Ilze Laizāne savulaik atzina, ka bālums nav viņa stihija, un to pierāda arī jaunā izstāde krāsās krāšņa un sulīga, jo pat gulbji tajā nav pilnīgi balti. Krāsu košums vienlaicīgi savijas ar vieglu gaisīgumu, radot noslēpumainas un arī nedaudz mistiskas noskaņas. Gleznas ir kā poētiska vizualizācija cilvēka iekšējās pasaules norisēm, tā par tām saka pati autore Ilze Laizāne. Sevišķi daudz tajā šoreiz ir putnu, un izstādē dots nosaukums lidojums.
Asociējās arī ar tādu vasaru, ar tādu vieglumu, ar tādu gaišumu, kaut kādiem skaistiem mirkļiem, kas tev atlido un aizlido, kā mēs zinām, tad kas mums lidojoši, tie ir visi putni, tāpēc arī viņu šeit ir tik daudz, tāpēc, ka tie jau ir tādi brīvības vēstneši un dvēseliski tādi radījumi, kas manā skatījumā noteikti nav vienkārši putni. Viņi arī nes dažādas ziņas un informācijas sev līdzi, un esmu personīgi ar to arī saskārusies. Un dzīvoju tagad vasarā arī tādā vidē, savās vasaras mājās laukos, un tur tā neskartā tā Latvijas daba vēl ir tik ļoti izjūtāma, ka tur tu nevari tur gribot, negribot, jo tu esi mākslinieks, tu gleznos tos putnus, jo viņi tur tiešām ir.
Līdzās Latvijas putniem, kas gleznotāji iedvesmojuši viņas lauku mājās sausnējā ērgļa pusē, jaunajos darbos ļoti daudz arī eksotisku putnu, kam iedvesma gūta tuvākos un tālākos ceļojumos.
Tik krāsaini putni mums nav, ja tie flamingo, un nu, tas ir vienkārši neaptverami, nu, kā lai to neuzglezno, ja tās krāsas, tas rozā, tas skaistais, to nevar neizlīt, viņš pats prasās.
Tālās zemēs jūs esat pabijis?
Jā, es biju Amerikā, Meksikā, nu izkaut kur, un pēdējais, kas man iespaidoja, bija, es biju ar mazbērniem uz Spānijā, un mēs iegājām zooļiskajā dārzā, tur ne tikai tie flamingo, bet arī visi tie papugaļi, un nu, vienkārši tik fantastiski, es tā iedvesmojos no viņiem, manā kolekcijā vēl trūkst arī tādu putnu.
Līdzās putniem gleznās redzami arī citi autorei iemīļoti tēli, rozes, kam tagad piepulcējušies arī īrisi, un, protams, sievietes, karaliskas, spēcīgas un noslēpumainas, kuras ieskauj grezna un sirreāla pasauli. Ļoti dziļas personiskas emocijas koncentrētas darbā Zelta sirds. Pirms gada mūžībā aizgāja mākslinieces mamma, ar ko viņai bija ļoti cieša saikne, un Ilzei tik ļoti sāpēja, ka viņa ilgi nespēja gleznot līdz vienā brīdī viss pārdzīvotais izlauzās uz audekla.
Par sevi domājot par to visu, tas bija pirmais darbs, kas radās pēc tam, un tāpēc ir tā zelta sirds, nu, vairāk simbolizējot to, nu, lielo mīlestību, to, ko es izjūtu pēc savu māti. Protams, neatņemām sastāvdaļu rozes un atklāties vieglums, tā dvēsela, tie putni, ja, jo pirms māmas nāves, diemžēl, man arī ielidoja istabā putnes, un tāda bija tāda jocīga sajūta, tāds kā brīdinājums, kā vēstnes arī. Un tad tā ir tāda pirmā glezna, kad es saņēmos un ļoti ilgi pie viņas strādāju.
Mamas aiziešana gleznotājai bija kā robežšķirtne, kas lika pilnīgi ar citām acīm paskatīties uz dzīves vērtību un tās prioritātēm.
Es arī tagad esmu ievērojis tā, ka cilvēkiem ir tāda jocīga tendence, ka viņiem liekas, ka viņi dzīvos mūžīgi, ka var nenākt pie draugiem ciemos, kad, nu, ah, preši, kā man nav laika, es skrienu uz darbu. Es saprotu, protams, kas tā ir, bet tā kā tajā pašā laikā, un tad tu bac, un tu vienā dienā neesi. Un ko tad? Un, ja? Un tāpēc šie te visi notikumi man arī ir likuši izvērtēt to dzīvi, to būtību, nu, ņemt no dzīves, tad visu, ko viņi dod, ja? Ja ir skaista diena, kāpēc jāguļ, ja jārā saulē priecājies par to, ko tev Dievs ir devis, un izvērtēt to, kas tad ir tas svarīgākais.
Galerijas Art Plac pārstāve Biru Tauriņa izstāde dēvē par sajūtu un iedvesmas gleznām, kas ļoti labi sadara arī ar vasaras noskaņām.
Tie tēli, ziedi, kas pārsvarā visur ir tādi mākoņi, viss ir tāds bezsvara stāvoklī, kaut kur augšā, kaut kur starp zemi, kaut kur starp debesīm. Nedaudz tāds pasakains un fantastisks viss. Bet, nu, protams, Ilze Laizānes tādu figuratīvās glezniecības rokrakstu, nu, var redzēt, jā.
Ilze Laizānes izstāde galerijā Art Plac būs skatāma visu vasaru. Baiba Kušķe, Latvijas radio.